Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm, broeder en suster, is Psalm 146. Ons staan, daar sing ons die eerste en die derde verse. Matteus se evangelie, hoofstuk 7. Ons behandel vanaand die katechismus, sondag 32. Matteus hoofstuk 7, ons lees die hele hoofstuk. Moenie oordeel nie, sodat oor julle nie geoordeel word nie. Met dieselfde oordeel waarmee julle oor ander oordeel sal oor julle geoordeel word. En met dieselfde maat waarmee julle vir ander meet sal vir julle gemeet word. Waarom sien jy die splinter raak wat in jou broer se oog is, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe kan jy vir jou broer sê, wag, laat ek die splinter uit jou oog uithaal en intussen is daar 'n balk in jou eie oog? Huigelaar, haal eers die balk uit jou eie oog uit, dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broer se oog uit te haal. Moenie wat heilig is vir die honde gooi nie. Hulle sal omspring en julle verskeur en moenie julle parels voor die varke gooi nie. Hulle sal dit met hulle pote vertrap. Vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal kry. Klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat vra ontvang, elkeen wat soek kry en vir elkeen wat klop sal oopgemaak word. Watter mens onder julle sal vir sy seun 'n klip gee as hy brood vra, of 'n slang as hy vis vra? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan die wat dit van hom vra? Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dit is toch waarop dit neerkom in die wet en die profete. Gaan deur die nou poort in. Die poort wat daar die verderf lei is wyd en die pad daarin is breed en die wat daardeur ingaan is baie. Maar die poort wat na die lewe lei is nou en die pad daarin smal en die wat dit kry is min. Pas op vir die valse profete. Hulle kom na julle toe in skaapsklere, maar in werklikheid is hulle verskeurende wolwe. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Kry 'n mens dan druiwe aan doringstruike of vye aan dussels? Elke goeie boom dra toch goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'N Goeie boom kan toch nie slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom nie goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle die valse profete dan aan hulle vrugte ken. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in u naam gespreek nie, deur u naam duivels uitgedryf en deur u naam baie wonders gedoen nie, dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Elkeen dan wat hier die woorde van my hoor en daar volgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op rots gebou het. Die stortreen het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daar die huis gewaai en daaraan geruk, en toch het dit nie ingestort nie, want die fondament was op rots. En elkeen wat hier die woorde van my hoor en nie daar volgens handel nie, kan vergelyk word met 'n dwaas wat sy huis op sand gebou het. Die stortreen het geval, vloedwaters het afgekom,
winde teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en die huis het ingestort en is heeltemal verwoes. Toe Jesus klaar gepraat het, was die skare verbaas oor sy onderrig, want hy het hulle geleer soos 'n man met gesag, en nie soos hulle skrifgeleerdes nie. Tot sover. Ek lees weer vir jy van vers 16 af, aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Kry 'n mens dan druiwe aan doringstruike of vye aan dissels? Elke goeie boom dra te goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. Ons gaan nou verenig in gebed. Ons almagtige God en hemelse Vader, nadat U in hierdie dag so goed vir ons was, verenig ons weer rondom U woord in U heilige naam, om ons harte voor U oop te maak. Ja, Here, in ons harte is daar lof en dank en prys. Ons bewonder U, ons leef uit U genade. Ja, U dra ons deur die lewe, en daarom is ons vanaand by mekaar, om U daarvoor nie alleen te dank nie, maar om ook dit wat U in ons gedoen het uit te dra. Want Here, U verander alles, U verander ons harte, dit verander ons siening, ons verwagtinge van hierdie wêreld en van die lewe. En daarvoor wil ons U ook loof en prys, dat U ons nuut maak. U gee vir ons U Heilige Gees in ons harte. Dit gee vir ons die krag van die lewe. Dit maak dat ons kan vrug dra, vrug wat by die bekering pas. Ons dankie vir elkeen, Here, wat vandag aan U tafel kon sit, elkeen wat vanaand hier rondom U woord kan wees. Dra elkeen van U kinders aan U troon van genade op. Here, ons bid dat U veral sal wees met hulle wat oud is, hulle wat nie meer so saam met ons by mekaar kan kom nie, wat so swaar beweeg en swaar kry. Gee tog vir hulle leidsaamheid in die ouderdom, die vermoë om ook aan U te bly vashou in tyd van beproewing. Ons dra ook hulle aan U op, wat met lewensraaisels en stryd te doen het. Hulle wat na U roep en na U opkyk, hulle wat antwoorde en rigting soek. Ons bid, Here, dat U hulle tog nooit alleen sal laat nie, en dat U tog na die roepstem sal luister van 'n kind wat smeek. Ons bid vir die kinders, dat U hulle veilig sal bewaar, en dat hulle U liefde sal leer ken, ook wanneer hulle na ons kyk. Dat die werke wat ons voor U troon doen, ook die kinders sal leer en motiveer, dat die dankbaarheid dit is wat vir U wel behaaglik is. Ons bid, Here, onse God, dat U ons ook sal versterk in ons stryd teen die sonde, die bose, die aanslae van hierdie wêreld. Bid dat U die gemeente suiwer sal hou rondom U heilige woord. Heilige Vader, wees nou in ons midde. Leer ons uit die woord en wil U tog ons sondes vir ons vergewe. Ons vra dit om Christus ons Here ontwil. Amen. Ons gaan nou weer saam sing Psalm 31. Daarvan sing ons vers 1 en vers 5. In U my God wil ek weer bly wees, die guns wat U my bied, wil ek lof sing in my lied. U was dit wat my wou nabij wees, wat my in guns aanskou het, toe ek op U gebou het. 31 vers 1 en 5.
sister, Sondag 32 lei 'n heeltemal nuwe deel van die katekismus in. Die leer van die skrif wat handel oor die dankbaarheidslewe van die gelowige. Wat 'n opwindende deel. Dit leer ons uit die Here se woord hoe ons voor die Here lewe. Wat is dit wat die Here wel behaaglik is? En hoe kan ons onsself hier op aarde uitleef en 'n verskil maak? Is dit nie 'n wonderlike onderwerp nie? Dit is ook die derde en die laaste hoofdeel van hierdie geliefde leerboek van ons, en dis waarmee die katekismus afsluit, met die gelowige kind van die Here se lewe voor die Here, die praktyk van jou geloof. Alles wat jy geleer het, wat maak dit nou? Hoe lyk dit nou? Waarheen neem dit jou? Nou, broeder en suster, dit is natuurlik eenvoudig om te verstaan, dat iemand wat nie die saligheid ontvang het nie, nie daaroor dankbaar kan wees nie. Maar iemand wat wel op daardie punt in sy lewe gekom het, dat hy die saligheid in Christus aangeneem het, daai persoon se dankbaarheid sal oorloop soos 'n vol beker. Veral wanneer jy sit en dink aan die elende waaruit God jou verlos het. Dan, broeder en suster, dan word daar iets in jou wakker. As jy dink waar jy was, waar jy nou nog moes wees, as dit nie vir die liefde van die Here was nie, en vir sy genade, wat hy ook in barmhartigheid na ons toe stuur. Snaaks genoeg, vir baie gelowiges en ook vir die ongelowiges, wat van buite af die Christelike leer na hierdie leer oor die dankbaarheid kyk, is hierdie een van die heel moeilikste vrae om te beantwoord. Hoekom moet 'n verloste mens dan nou goeie werke doen, as hy in elk geval uit genade gered is? Want kyk, die argument gaan ons nou so. God red mense uit genade, reg? Reg. Mense se saligheid hang dus van God af, reg? Reg. Nou maar watter sin en bydra kan die mens dan tog lewer? Of jy gaan hemel toe, of jy gaan nie. 'N mooi lewe kan tog mos nou niks daaraan verander nie. Want jou dade bring jou mos nou nie in die hemel nie. Nou, hoekom praat ons dan daaroor? Nou, broeder en suster, hierdie argumentering klink natuurlik baie mooi vir baie mense. Maar nou gaan ek vir hierdie katekismus Sondag 32 lees. En dan gaan u klaar begin agterkom wat 'n lyn die Bybel teenoor hierdie eintlik 'n bietjie onnoosel benadering inneem. Waarom moet ons nog goeie werke doen terwyl ons tog sonder enige verdienste van ons kant af alleen uit genade deur Christus uit ons elende verlos is? Die antwoord: omdat Christus ons, nadat hy ons met sy bloed gekoop het, ook deur sy Heilige Gees tot sy ewe beeld vernuwe, sodat ons met ons hele lewe bewys dat ons God dankbaar is vir sy weldade en sodat hy deur ons geprys word. Verder, sodat ons vir onsself uit die vrugte van ons geloof sekerheid kan kry. En omdat ons dan ook deur ons God vreesende lewe ons naaste vir Christus kan wen. Kan die mense dan nie salig word wat in hulle goddelose, ondankbare lewe volhard en hulle nie tot God bekeer nie? Nee, glad nie. Want die skrif sê dat geen onkuise afgodsdienaar, egbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, rower en sulkes die koninkryk van God sal beerwe nie.
So broeder en suster, u kom nou klaar agter dat hierdie argumentasie van jy's mos eintlik nou klaar op pad hemel toe is eintlik nie logies nie, maar 'n drogredenasie. Drogredenasie is 'n redeneerstyl wat van die verkeerde kant afkom en wat dan die verskillende sake op foutiewe maniere met mekaar in verband bring. Want dis nie die lyn wat jy moet volg as jy hierdie probleem wil aanspreek nie. Die eerste ding wat jy moet verstaan, soos wat die Bybel ons van katekisasie klas 1 af al leer, is dat die goeie werke nie 'n paspoort hemel toe is nie. Met ander woorde, dit is nie hoekom jy dit doen nie. Dis die eerste ding wat jy geleer word. Want dit is nie 'n paspoort hemel toe nie, dit is, sê die Bybel, 'n vrug. Nou as jy daai een verstaan, het jy jouself al baie gehelp. 'N vrug is mos iets, broeder en suster, wat gedra, wat gelewer word, wanneer alles reg is en daar lewe bestaan. Dan moet toch eers 'n boom wees, voordat jy 'n vrug kan verwag. Die boom bied toch die lewe en die krag om die vrug te verseker. Hoekom is daar 'n perskes aan 'n perskeboom? Want dis 'n perskeboom wat lewe. Die gelowige mens, leer die Bybel ons, het dus reeds die lewe. Dis nie waaroor jy bekommerd is nie. Jy het reeds by die Here ontvang as 'n gawe. Hy het met sy Heilige Gees dit in jou geplant. Hoe weet jy dit? Die Bybel sê, omdat jy hom ken. Want dit is die eerste ding wat gebeur, wanneer die lewe van God weer in jou wakker word. Jy raak bewus van die bestaan van God. Jy kom agter wie hy is, wat hy vir jou gedoen het, en jy kan kontak maak met hom. Sonder die lewe kan jy nie in 'n verhouding met God tree nie, want jy weet nie van sy bestaan nie. Jy is geestelik dood. As jy dus reeds die lewe, of ons kan eintlik maar beter nog sê, as jy dus dan nou reeds die ewige lewe ontvang het, dan kan jy vrugte voortbring. Vrugte wat uit hierdie ewige lewe boom voortkom. As aan die vrugte is, is daar fout met die boom. En as daar nie 'n boom is, waar sal die vrugte vandaan kom? Ja, broeder en suster, hierdie leer oor die goeie werke, kom u klaar agter, moet jy van die ander kant af kyk. Jy moet dit begin verstaan deur by God se handelinge te begin. Want as jy begin by die mens se handelinge, sal jy nooit weggetrek kry nie. Dis eintlik met ander woorde 'n eenvoudige leer. En ons gaan dit vandag, soos wat die katekismus se vraag vir ons nou geleer het, onder drie basiese hoeke ondersoek met u. Ons gaan kyk nie waar dit vandaan kom nie. Ons gaan, soos die katekismus vra, wat beteken dit? Met ander woorde, wat beteken dit in die sin, wat is die betekenis daarvan? Die katekismus sê, jou goeie werke het drie betekenisse. Dit het 'n betekenis voor God, ja, dit tel voor God, dit het ook 'n betekenis, 'n positiewe waarde vir jouself, dit beteken vir jouself baie, dit het ook 'n betekenis, 'n waarde vir jou naaste. Dis die drie wat ons met u kortliks gaan behandel. Hoekom sê ons, ons goeie werke tel voor God? Is dit nie 'n bietjie amper arrogant nie? Nee, broeder en suster, dit is inderdaad so. As iemand waarlik beleef hoe dat die Here sy hart op 'n nuwe pad geplaas het, is die belangrikste kenmerk in die praktyk, in die lewe van daai mens, dat sy gesindheid, die Nederlandse geloofsbelydenis praat van die wil, dat die wil van die mens verander. Met ander woorde, dis iets binne in jou. En dit dra mee dat jy as mens nou nie meer vra, wat mag ek doen, en wat mag ek nie doen nie? Hoeveel moet ek bydra, en hoeveel moet ek nie bydra nie? Die vraag word nou, wat is vir God welbehaaglik? Dis toch baie belangrik vir jou om te weet, of die Heere een welbehaag in iets het, wat jy doen, voordat jy dit doen. As jy voor die tyd weet, die Heere vertoren om oor dit, dan weet jy mos, dis nie wat jy wil doen. Jy wil mos jou vader loof en prys. Jou hele bestaan is toch gegrond in sy genade. Wat sal nou maak dat jy vra, goed, hoe ver kan ek gaan voordat daar moeilikheid is? Ek kan hoor, dit is die verkeerde vraag. Of, dit is een vraag wat gevra word door iemand wat die dinge nog nie recht verstaan nie. Dis ook om hy so vraag vraag. Dis ook om so iets om nog pla. Want hy verstaan nie lekker, hoe werk dit nie? Om nou te vraag of jou goeie werk iets kan beteken, dit verraai eindelijk dat jy het nog nie daai volkome insig oor jou bevryding nie. Daar is nog iets van een selfgerigte godsdienst. Jy moet dinge in jou leven doen, omdat jy die Heere daarmee wil verbly. Dit, broeder en sister, maak dat jou vraag baie minder word en jou antwoorde baie makliker word. Dit sny ook al die dinge uit wat jy doen, sodat ander dit kan sien. Dat ander kan sien hoe gelowig jy is, of hoe oulik jy is. Want al daai het eintlik maar iets van 'n selfverheerliking in. Dis 'n swak eienskap. Kyk, 'n mens wat homself probeer vergroot en op die voorgrond dwing en so aan, is eintlik maar 'n teken van 'n swak karakter. Daarom moet ons ook weet, hierdie sogenaamde humanitêre hulp, wat ons vandag baie van hoor, van baie organisasies, dit het niks te doen met dit wat die Bybel as goeie werke beskou nie. Dit is so, dat organisasies en dat saakondernemings en selfs regerings een sosiale verantwoordelikheid het. Ons gaan dit nie bespreek nie. Maar ons gaan wel sê, dat dit val nie onder hierdie onderwerp van goeie werke nie. Die Bybel hanteer dit ook nooit so nie. Donasies, weldoenery, daai hulp. Dis nie iets wat Christene moet beïndruk nie. Goeie werke is die dinge wat uit geloof vir God gedoen word. Al word dit vir mense gedoen. Want as jy iets goeds vir 'n ander doen, sê die Here, het jy dit mos aan homself gedoen. God het ons dus nie ter wille van onsself gered in die eerste plek nie, maar ter wille van die eer van sy naam. Hy moet die eer kry. Sodra dit vir jou begin voel, dat dit nou so lekker raak, want jy word raak gesien, dan moet jy weet, jy moet dadelijk stop, want jy die verkeerde afdraai gevat. Moet teruggaan, dan moet jy weer reguit gaan, daar waar jy besig was om die Here te eer. Hy, die enigste God, wat uit 'n vervalle mensheid, uit 'n hoop van dood, nuwe mense kon maak, uit ou sondige mense, wat kan herskep, wat lewe gee wat daar dood en vrot is, hy moet die eer kry. Jy wil goed doen, omdat jy vir die Here wil wys, kyk, ek lewe. Groter en magtiger as dit, kry jy nie, want dit het die sonde en die dood oorwin. Daar die liefdevolle, almagtige krag waarmee die Here jou uit die dood uitgehaal het. Dis wat jy wil wys. Want broeder en suster, dis iets om te wys. Dis iets om te vertel. Ons was dood en ons het lewend geword sonder dat ons iets daaraan gedoen het. Dit het met ons gebeur. Kyk na ons, sien julle, daar's 'n God wat leef. Daarom kan een mens mos nou nie probeer eer en erkenning kry vir iets wat God vermag het nie. Elke goeie werk wat ons doen, is dus niks anders nie as een bewys van Godse almag. Hy wat iets moois met een sondaar kon recht kry. En daarom, broeder en sister, moet ons ook weet, dat die klem van ons geloof, val nie op ons wedergeboorte, of op ons redding, of op ons saligheid, of op ons bydra, of op ons goeie werk nie. Hierdie is die ding wat jy baie keer by die sekte skry. Jy wil weet, is jy nou al gered? Gaan jy nou al hemel toe? Dat is iets van een verkeerde klem in die geloofslewe. Want dit wat belangrik is, is nie ek in my siel en die siele nie. Siele moet gered word. God is die een wat die redding bewerk en ons leef vanuit daar die redding en ons vat daar die werk van God in ons en maak dit prakties deur ons handel en wandel en wys dat God bestaan, want dit gaan oor sy eer. Nie oor my redding en al my gawes en my goeie werke en my betrokkenheid en dit alles is bloot maar in diens van om te wys dat God heilig is, wonderlik is. So bewys ons sy genade, jou dade wys dus wat God reeds in jou gedoen het. Dit wys nie wat hy nog gaan doen of wat jy nog gaan bereik of hoe pragtig jy vorder nie. En hierdie is die uiters belangrike onderskeid. Mense wat hierdie ding verkeerd verstaan, is juist die wat altyd by die verkeerde plek begin. Begin by die mens. Die groot mens met sy groot bydra en sy groot dankbaarheid. Jou werke, wat jy doen, die mooie dinge, die dinge wat waardevol is en wat regtig 'n verskil maak, wat ewigheidswaarde het, dis die dinge wat vanuit jou geloof, vanuit jou saligheid kom. Let op, dit strewe nie na jou saligheid nie, dit kom vanuit jou saligheid uit. Dit toon saligheid aan. Dis wat die Here behaag in het, om 'n lewende lid van sy kerk te sien. Kyk, hy of sy lewe. Dit wys dit vir jouself. Dit wys dit ook vir jou naaste. Daarom gaan ons nou in die tweede plek kyk, wat die goeie werke se waarde vir jouself is. Ons het gesien, geloof is soos 'n boom wat vrugte dra. Daai boom begin lewe, hy ontkiem, en as jy weer sien, dan draai vrug. As baie hierdie voorbeeld in die Bybel, van die psalms af, tot met die gelykenisse en die wonderwerke van die Here. Die vrug wys, met ander woorde, hoe die boom is. Die vrug probeer nie iets anders wees, as wat het is nie. Die boom probeer nie iets anders doen, as om vrugte te dra nie. En daarom, wys jou goeie werke, eintlik maar wat binne in jou hart lewe. Een mens kan nie 'n gelowige in die geheim wees nie. Jy kan nie vir 'n geheime agent vir die Here wees nie. Want broeder en suster, as jy die Here se kind is, dan kan almal dit sien. Dis ook eenvoudig om te sien. As jy aan God, is jy aan God gebind of nie? En daarom sê ons, laat ons elkeen maar kyk na ons eie lewe. Dis nie moeilik om het raak te sien nie. Wat sê jou lewensvrugte vir jou? As iemand onder jou boom verbystap, jy kan mos dadelik sien, hier is 'n wonderlike boom, kyk die vrugte. Ons wil van hierdie boom hê. Ons wil soos hierdie boom wees. Hierdie boom het waarde. So as ons na onsself kyk, dan kan ons maar die basiese ry vrae vra. Aanbid jy God of 'n ander God? Is jou praktiese lewe die teken van 'n geldgod of 'n drankgod of 'n onsedelike god? Wat sê jou lewe as jy na jou eie werke kyk? Wat doen jy as jy heeltemal alleen is en doodseker is, niemand anders sien jou nie? Dis daai oomblikke wat jy moet kyk. Is dit wat jy sien as jy na jouself kyk? Is dit vir jou troostvol en bemoedig dit, is dit vir jou een mooi teken? Jy sien hoe makkelijk is dit om hierdie ding te toets? Is daar een paar dinge wat getuig van, is nog een bykie, een paar donker kolle. Met ander woorde, as jy na jou eie goeie werke kyk, dan sê dit iets vir jou van jouself. Dit het vir jou waarde. Dis wonderlike inligting om te hê. Dis iets waarmee jy kan werk. Waaraan jy kan aandag gee. As jy onder jou eie lewensboom verbystap en jy sien, niks om te eet. So pieperig 'n bietjie daar en daar, o ja, daai vruggie onthou ek. O ja, dit was laas jaar November, ne? Ja, daar so kleintjie, so. O ja, December het ons oorgeslaan, Januarie, nee, maar Februarie. Jy sien, dis mos nou maklik om te kyk hoe hang dit. Dit laat 'n ou wakker word. Dis nie nodig dat jy iemand moet gaan sien om vir jou raad te gee oor wat is jou stand nie. Kan dit sommer self doen. Ons moet dit deurtrek na die praktyk van ons lewe toe. Dit is basiese goed in die kerk. Goed soos jou kerk besoek, jou kerk betrokkenheid. Dit is baie maklik om dit raak te sien. Al wat jy moet sê is, wat het jy gedoen? Met ander woorde, wat sien jy in jouself? Sien die Here sy lewe wat hy in jou gegee het. Daar waar jy verskil maak. Hy hou daarvan, dit sê vir jou ook iets van wat die Here in jou gedoen het. Daarom sê Paulus, geen dronkaard, die voereerder, so gaan hy daar met die lysie aan, sal die ewige lewe beerwe nie. Hoekom nie? Hulle lewenswys, daar's geen ware band met die God wat lewe gee nie. So, as hy onder sy eie boom deurgeloop het, sou hy dit kon gekyk het. Dis nie nodig vir Paulus om 'n reël te maak wat sê, maak vir my 'n lys met die oreerders, die dobbelaars, die dronkaars, die so myndediges en dit. Dis nie nodig nie. Dis vir almal om te sien. Daarom skryf Paulus dit. Die goeie werke is egter nou nie die enigste maatstaf en bron van ons geloofsekerheid nie. Ons sekerheid, broeder en suster, lê ook veral daarin dat ons weet dat het God self is wat vir ons die geloof gegee het. Met ander woorde, die nagmaalsformulier het vanoggend vir ons gesê, as ons kyk en ons sien, daar's gebreke, dan moet dit nie vir ons die teken wees, dat ons moet moed opgee nie. Nee, dan moet ons weet, dit wat God in my gedoen het, sal altyd sterk genoeg wees vir my om nog te verbeter. Jy sien, dat ons meer en meer kan dra, om te kan sien, dit wat daar reeds is, gee my al sekerheid dat God in my gewerk het, dit wat ek nog mis, wys vir my, as dit God is wat in my werk, dan kan ons dit ook mos oorkom. Ons vrugte van dankbaarheid, is dus vir ons die bewys, dat God wel in ons woon en in ons werk. Johannes sê duidelik, hieraan weet ons, dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Om jou in jou lewe te beywer, om vir die Here te lewe, om jou bydra te lewer, vir sy kerk en in jou persoonlike verhouding met hom, om dit te vertroetel, dit sal van jou 'n seker vaste mens maak, wat nie altyd soekend en bewend en vraend deur die lewe gaan nie. As jy tyd aan jou geloofslewe spandeer, broeder en suster, sal dit nie nodig wees om verder ontvlugting in allerhande ontspannings en goed wat jy moet eet en drink en losbandigheid en brasserye en so, dit sal glad nie meer nodig wees nie. Jy sal gefokus lewe, want dan sal jou vastigheid al dieper en dieper en blywender wees. En jy sal ervaar dat goeie werke al meer deur jou voortvloei. Dit sal meebring dat jy nie heeltyd sal hoef te sit en wik en weeg, wat moet jy nou doen, en sal moet sit en beplan dat jy ook ietsie kan doen op 'n stadium om goed te wees nie. Nee, broeder en suster, want dan loop dit uit. Dit kom net. Jy doen die goed wat die Here jou die plek en die kans en die tyd voorgee. Jy is daar. hy is in jou, dit kom uit. Ag gemeente, jy weet, as my so daan dink, dis mos 'n eenvoudige manier van lewe, dis ongecompliseerd, dis mos 'n lewe vol rus en vrede. Ons sluit af met die laaste saak, want leer die katechismus ons, ons goeie werke het ook betekenis, of ons kan sê waarde, vir ons naaste. Ons het ons nou gesê, dat ons nie werke doen met bybedoelings nie, en dat God se eer die doel is, en die motivering is ons dankbaarheid, ons doen nie goeie werke om deur mense gesien of geëerd te word nie, ons doen dit ook nie om iets daarmee te verdien, of om iets iewers in 'n geestelike bank te plaas nie, en te midde van het alles, toch neem al hierdie waarhede een ding nie weg nie, en dit is dat daar 'n groot krag uitgaan van 'n voorbeeldige gelowige se lewe, en God gebruik dan ook inderdaad dikwels mense wat glo om ander uit die duisternis na die lig te trek. Dis hoe jou naaste vir die Here gewen word, nie deur allerhande vroom praatjies nie. Wat 'n wonderlike gedagte, dat my lewenswandel vir 'n ander mens hoop kan bring, en dit laat ons dink, want jy weet, broeder en sister, elke mens het 'n invloed. Jy kan nie te gering of te swak of te arm of te siek wees om 'n invloed op ander mense te hê en uit te oefen nie. Sommige mense het nou wel 'n swak invloed op ander, maar elkeen het 'n invloed. Dit is eintlik verskriklik om te dink. 'N Mens met 'n vastigheid in die geloof straal krag uit. Iets wat ander mense laat hunker daarna, na die vermoë om alles in die Here se lig te sien en te kan doen. Dit bring hoop, dit wys, maar as die Here in jou lewe is, dan weet jy wat aangaan. Paulus skryf selfs dat die Korintiërs hom moet navolg soos wat hy Christus nagevolg het. Dis om iets om te sê. Laat ons weer dink, is daar van ons ouers wat bereid is om vir ons kinders te sê, volg my na. Kan u vir 'n ander een sê, kom aan man, maak soos ek maak. Ons moet altyd rekening hou met die uitwerking wat ons lewens op ander mense kan hê. En daarom, gemeente, moet mens altyd die gemeente waaraan jy behoort as iets kosbaars uit die Here se hand uitsien. Want die bestaan van die kerk, die blote bestaan van die kerk in 'n gemeenskap, oefen altyd 'n invloed uit. Dit hef 'n gemeenskap op. Dit bring vrede uit die Here se woord. Dit straal rigting uit in 'n verwarde wêreld. Dit wys hoe mense wat lief is vir die Here en lief is vir mekaar oor die weg kan kom. Dit wys hoe mense vir mekaar goed kan en wil doen. Iets wat ons weer laat dink, doen ons dit altyd? Daar's altyd plek laat mens kan verbeter. Ons moet ander mense jaloers maak op die Christelike geloof. Baie keer hardloop kerkmense so saam in die wêreld, dat niemand in elk geval die verskil kan sien nie. As 'n ander mens na jou en jou lewe kyk, broeder en suster, dink jy, hy sal ook graag 'n Christen wil wees? As 'n ander na jou kyk, dink jy sy afleiding sal wees, dat dit moet dan vreugdevol en opwindend wees, om die Here se kind te wees, om in die Here se kerk te wees, dit moet wonderlik wees. Ander mens moet dit in jou kan sien, om heeltyd te loop en fout vind en te kla en so aan. Wat gee jou idee, jy gaan 'n ander mens opgewonde maak? Wat is dit wat jou lewe uitstraal? Vastigheid, sekuriteit, troos, vreugde en krag, of dalk halfhartigheid, verslaafdheid, ongebalanseerdheid en baie keer dalk ongeloof? Laat ons daarom nooit die waarde van ons goeie werke oorskat nie, maar ook nooit onderskat nie. Om God te eer en te prys, dit is ons grootste doel en begeerte. Ons, om ons geloof te versterk, moet ons na ons lewens kyk. Dit moet altyd vir ons 'n begeerte wees, om ons naaste vir Christus te wen. deur hom of haar uit die duisternis in die lig te trek en aan te toon. Dis elkeen van ons se voorreg. Verantwoordelikheid. Laat ons nou laat ons die nuwe deel in die katekismus oor die dankbaarheid, die goeie werke en die gehoorsaamheid aan die wil van God begin behandel. Laat ons wegspring na die nagmaal deur met 'n vraagteken na onsself te kyk. Broeder en suster, dit kan jou die wêreldse goed doen. Niemand gaan met jou raas nie. Dis net jy en die Here. Stap onder jou eie boom deur. Kyk diep in jou eie hart in. En sluit jou oë en sê vir die Here dankie dat jy dit kan doen. En dankie vir alles wat hy in jou gedoen het. Amen.